Кіраўнік англіканскай царквы архіепіскап Джастін Уэлбі наведае Ватыкан 14-16 чэрвеня. У апошні дзень візіту ў першай палове дня запланавана яго сустрэча з папам Францішкам. Візіт звязаны з сумеснай ініцыятывай па барацьбе з сучасным рабствам і гандлем людзьмі, распачатай у сакавіку. Пантыфік і архіепіскап ужо сустракаліся ў Ватыкане 14 чэрвеня мінулага года. Англіканскі іерарх маліўся ў той час ля магілы Святого Пятра і на асабістую просьбу пры магіле Яна Паўла II. Ініцыятыва, аб якой пойдзе гаворка падчас сустрэчы, уяўляе сабой платформу для міжрэлігійнага супрацоўніцтва і носіць назву Global Freedom Network – глабальная сетка свабоды. Пагадненне, падпісанае ў Ватыкане 17 сакавіка гэтага года прадстаўнікамі розных рэлігій і фондам Walk Free, заклікана дапамагчы ў барацьбе з сучаснымі формамі рабства і гандлю людзьмі. Удзельнікі ініцыятывы паставілі перад сабой мэту ліквідаваць гэтыя з'явы на планеце да 2020 года. Адным з ініцыятараў стварэння сеткі з'яўляецца каталіцкі касцёл. Ад імя святога айца свой подпіс на дакуменце паставіў біскуп Марсела Санчэс Саронда, канцлер папскай акадэміі навук. Акрамя таго, пад дэкларацыяй ёсць подпісы прадстаўнікоў вялікага імама Каірскага універсітэту Аль-Асхар, архіепіскапа Кентерберыйскага і фонду Волк-Фрі. У дэкларацыі падкрэсліваецца, што рабства і гандлі людзьмі з'яўляюцца злачынствамі супраць чалавечнасці. Фізічная, эканамічная і сексуальная эксплуатацыя мужчын, жанчын і дзяцей закранае амаль 30 мільёнаў чалавек. Удзельнікі ініцыятывы заклікаюць усіх вернікаў, кіраўнікоў краін і людзей добрай волі разам працаваць для вырашэння гэтай праблемы.